Bunlar filosofik sebep, Ozodlik radyosiga bergan intervyuyimda bir muxlisimiz ikki martala bergan intervyuda bu narsa so'ralgan. Shunga fikringiz, mulohazalaringiz deganda men Ozodlik radiosiga va'da bergandim. Ya'ni biroz shu masalani o'rganganimizdan keyin shunga javob bersak, maqsadga muvofiq deb aytgan edik va o'sha va'daga muvofiq shu she'rni yozdim. Yana bir ikkita she'rlar bor, yaqin orada chiqib qoladi. Muxlislarga taqdim etamiz.
Nima uchun aynan IŞİD'ni fitna deb aytagansiz?
Chunki o'zim o'rganib chiqqan manbalar bugungi kunda dolzarb muammolardan biri bo'lganligi uchun ham qilinayotgan ishlar islom nomidan garchi qilinayotgan bo'lsa ham, lekin islomni asari ham ko'rinmayotganligi, qaytanga musulmonlarni butun dunyoga yomon ko'rsatish, islomni o'sha juda ko'pchilikka yana o'sha eski holat takrorlanyapti, endi terrorizm, yana boshqa so'zlar bilan muqobil ishlatiladigan holatga olib kelayotganligi uchun ichimdan haqiqatdan ham jahlim chiqqandan mana shu narsadan jiddiy o'rganib chiqib o'zimni uslubimda she'riy yo'sinda taqdim etdim.
Xayrullo, siz asosan diniy ma'rifiy she'rlaringiz bilan tanilgandingiz, lekin mana bu IŞİD fitnasida she'ringiz ko'proq siyosiy bir deklamatsiyaga o'xshaydi. Buni qanday izohlaysiz?
Shunaqa bo'lishi mumkin, chunki o'zi u siyosiy muammo bo'lganligi uchun, global muammo bo'lganligi uchun o'shanaqa ruhda yozilgan bo'lishi mumkin. Ya'ni salomga yarasha alik qanaqa uslubda ketayotgan bo'lsa, ishda shu uslubda yozilgandir. Balkim u ancha siyosiylashib ketgandir, lekin shu o'zimni uslubim.
Ya'ni o'z dunyo qarashingizdan kelib chiqqan holda mana shu she'rni yozganman deb ayta olasiz.
Ha, bu bitta she'r emas, yana ikki tushda shunga o'xshash she'rlar, keyin boshqa mavzuda degan she'rlar bor edi. Bu sekin-sekin tarqalgani yaxshi dedim-da, endi hozir yaqinda u yerdan chiqdim, xabaringiz bor. Endi birdaniga jiddiy faoliyat olib borib-borsam, sal g'alati tuyular edi muxlislar ham-da, chunki bilasiz, baribir sekin-sekin dunyoga ham bu terak ko'zga qarash kerak. Xuddi shu mazmunda siyosiylashmagan, lekin hozirgina o'sha lirik yondashuv bilan yozilgan she'r ham bor, u ham yaqin orada taqdim etiladi.
Bir oy bo'ldi ozodlikka chiqqaningizga. Bu she'ringizdan keyin tazyiqlar boshlanishi mumkin degan tahdid bormi sizda? Ya'ni shunaqa xavotirlar bormi sizda?
Yo'q, yaxshi niyat bilan qilingan narsani Xudo taolo yo'lib qo'yadi degan umidim. Men niyatim tozaligi uchun, hech qanaqa bir g'araz natamaganligim uchun buni avvalo Xudoning o'zi yaxshi biladi. Shuning uchun Xudo niyati pok odamlarga hech qachon xorlab qo'ymaydi. Shu tomondan ishonaman.
Mana shu she'ringizni eshitganlar qanday fikr bildirishyapti?
Kimdir endi xavotir olib, ya'ni nima kerakligi, o'zi yaqinda chiqdi, ya'ni diniy mavzudagi she'rlarni yozib, naqalarni fikr bildirgan muxlislar bo'lgan. Endi hamma muxlis, baribir hamma yoqish iloji yo'q. O'zi ulamolar mashhur gapi ham bor. Hammaga yoqmoqchi bo'lgan odam eng nodon odam. Hech qachon hammani rozi qilib bo'lmaydi. Shu tomondan oddiy qarayman, kimdir unaqa deydi, kimdir bunaqa deydi.